Επιστροφή στα πρώτα αγγελθέντα, φίλες και φίλοι, μαζί μας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Βόγος, παθολόγος, δημοξιολόγος, καθηγητής παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το COVID, για να κουβεντιάσουμε μαζί του για τη νέα μετάλλαξη μη που υπάρχει πλέον στη χώρα μας με πολύ λίγους αριθμούς, αλλά αυτό, κύριε Γόγο, νομίζω ότι δεν είναι καθησυχαστικό για κανέναν, έτσι δεν είναι, ότι δηλαδή έχουμε πολύ λίγα κρούσματα. Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, επίσης. Κοιτάξτε, έχετε ακούσει για τις μεταλλάξεις γενικώς με τους ιούς. Στις πανδημίες λοιπόν υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο ο ιός να βρει μια ευκαιρία, επιβιώνοντας και πολλαπλασιαζόμενος στην κοινότητα, να κάνει μια προσαρμογή του γενετικού του υλικού, τέτοια που να επιβιώνει καλύτερα, να μεταδίδεται ευκολότερα και καμιά φορά βέβαια να διαφεύγει και την ανοσιακή απάντηση που έχει προκύψει από το προηγούμενο, για το προηγούμενο στέλεχος. Αυτό λοιπόν συμβαίνει συνέχεια στις υιογενείς λοιμώξεις, πολύ περισσότερο σε μια πανδημία. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, για να λέμε και τα καλά που είχαμε και λόγω της πρόοδου της μοριακής γενετικής κλπ, είναι να μπορούμε πλέον της επιτήρησης που κάνουμε για την επιδημία να έχουμε και τη λεγόμενη γονιδιωματική επιτήρηση, ούτως ώστε να μπορούμε γρήγορα, εύκολα και κατά περιοχές να βλέπουμε στελέχη που εμφανίζονται ξανά, που είναι παραλλαγές τέλος πάντων με μεταλλάξεις, όπως είναι αυτός η MU για την οποία μιλάμε. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό που επικρατεί, αυτό που είναι το πρόβλημα, αυτό που είναι το 90% και πάνω των στελεχών στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, εκτός από κανένα δύο χώρες, είναι η μετάλλαξη, η γνωστή Δέλτα. Αυτή κυνηγάμε και δόξα τω Θεώ αυτή τη στιγμή. Οι δυνατότητες που έχουμε με τα εμβόλια να τις καλύψουμε είναι εξαιρετικά ικανοποιητικοί, τουλάχιστον όσον αφορά τη σοβαρή νόσο και τις επιπλοκές του ιού αυτού. Αλλά όταν βλέπουμε να εμφανίζεται ένα καινούριο στέλεχος, θέλει μεγάλη προσοχή.
Να δούμε τι σημαίνει λοιπόν αυτό, έτσι. Τι σημαίνει το να μπαίνει ένα νέο στέλεχος.
Ναι, αυτό, κοιτάξτε, πρώτον είναι, σας είπα ξανά, η γονιδιωματική επιτήρηση, να δούμε αν θα επικρατήσει, γιατί μπορεί, ξέρετε, η Δέλτα να το σπρώξει και να το εξαφανίσει. Έχει γίνει το ίδιο με την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη, τη θυμάστε, που είχαμε τότε τρομάξει, γιατί ήταν και λίγο πιο δύσκολη τη Δέλτα αυτή η μετάλλαξη ως προς την ανοσιακή διαφυγή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να καταλάβει ο κόσμος ως προς το να μην το πιάνουν τα εμβόλια που υπήρχαν. Αυτή λοιπόν η μετάλλαξη που είναι σε πολύ μικρό ποσοστό και σε παγκόσμια κλίμακα και στη χώρα μας, είναι κάτω από 1% η διασπορά, είναι όμως δύο χώρες που έχει επικρατήσει και αυτό είναι λίγο σχετικό, όπως γνωρίζετε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την ανάγκη παρατήρησης. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα την κλινική του συμπεριφορά. Ξέρουμε κάποια δεδομένα για τα στελέχη, για τις μεταλλάξεις που υπάρχουν, που είναι μια μετάλλαξη που έρχεται από τον προηγούμενο ιό, το στέλεχος Α, το οποίο σχετίζεται με την αυξημένη μεταδοτικότητα, και υπάρχει μια δεύτερη μετάλλαξη, η οποία μοιάζει με τις αυτές που υπήρχαν στο νοτιοαφρικανικό στέλεχος, όπου υπάρχει μια δυνατότητα προς το παρόν, με τη βασική έρευνα, δεν ξέρουμε κλινικά αν έχει σημασία, διαφυγής της ανοσιακής απάντησης. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε στέλεχος το οποίο έχει ενδιαφέρον, κλινικό ενδιαφέρον. Variant of interest δηλαδή αγγλικά. Δεν είναι variant of concern όπως είναι η Δέλτα και η Αλφα.
Να ανησυχούμε δηλαδή ακόμα.
Είναι variant, είναι στέλεχος παραλλαγή υποπαρακολούθηση. Επομένως, οι βασικές μας αυτή τη στιγμή για να το κλείνουμε, τα βασικά μας προβλήματα είναι, πρώτον, αν θα επικρατήσει ή αν θα καλυφθεί από τη Δέλτα και θα χαθεί. Θέλει λοιπόν μια συνεχή παρακολούθηση των στελεχών, όπως έγινε και σε όλο τον κόσμο εξάλλου. Δεύτερον, κλινικά να έχουμε δεδομένα καλύτερα όσον αφορά και την μεταδοτικότητα που φαίνεται να είναι περίπου σαν τη Δέλτα, και για την δυνατότητα να διαφύγει πιθανώς την ανοσία που προκύπτει από νόσηση, από εμβολιασμούς κλπ.
Κύριε Γόγο, πριν κλείσουμε, πώς σχετίζεται η εμφάνιση ενός νέου στελέχους με τον εμβολιασμό ή το αντίθετό του, με τη μη εμβολιαστική κάλυψη της κοινότητας?
Ναι, κοιτάξτε, για να υπάρχουν μεταλλάξεις πρέπει να υπάρχει ο ιός. Οι πιθανότητες να υπάρξουν μεταλλάξεις αυξάνονται όσο περισσότερο υλικό φορτίο υπάρχει στην κοινότητα. Αυτό δεν έχει σημασία αν είναι εμβολιασμένος ή μη εμβολιασμένος, αρκεί να υπάρχει το υλικό φορτίο. Αλλά επειδή το υλικό φορτίο αυτή τη στιγμή κυρίως σχετίζεται με την ελαττωμένη εμβολιαστική κάλυψη, γι' αυτό ακούτε συνεχώς ότι όσο λιγότερο εμβολιασμένος είναι ο κόσμος, τόσο πιο πολύ ιός κυκλοφορεί εκεί έξω και πολλαπλασιάζεται, άρα και τυχαία και με επιλογές που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση καλύτερης επιβίωσης, προκαλούνται αυτά τα καινούργια στελέχη. Επομένως, ο στόχος μας είναι να ελαττώσουμε την κυκλοφορία του ιού. Άρα να αυξήσουμε την πιθανότητα να μεταδοθεί, να ελαττώσουμε την πιθανότητα να μεταδοθεί ως κοινότητα, να ελαττώσουμε τα βαριά περιστατικά μπροστά στα νοσοκομεία και μολύνουν κλπ. Κλπ. Άρα ο εμβολιασμός εν πωλής βοηθάει στο να ελαττωθεί το οικό φορτίο στην κοινότητα και να ελαττωθούν οι μεταλλάξεις. Αυτά τα δεδομένα έχουμε.
Μάλιστα.
Εάν κάποιος εμβολιασμένος κολλήσει, το νέο επίσης πολλαπλασιάζεται ως εκεί. Αλλά οι πιθανότητες σαφώς είναι μικρότερες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γόγο.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.